Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Du hører Lilian fra Svarttrost. Dette den første av fire episoder, og jeg heter Sindre Leganger. På 70-tallet var blader med bilder av lettkledde damer big business, og det største av alle mannebladene var Playboy. På Playboy Mansion i Los Angeles bodde grunnleggeren Hugh Hefner, som var kjent som verdens største damemagnet. Men det var ikke bare lettkledde damer som hang der. Playboy og Hefnerhuset var stedet å være for alle som drømte om å bli en som millioner av mennesker kunne lese om. Superstjerner som skuespillerne Jack Nicholson og Bill Cosby var der, sammen med ledende politikere og de mektigste folka i underholdningsbransjen. Og midt oppi det her befant det seg også en norsk jente, Lillian Müller. Et slags gudsord fra Sørlandet som endte opp på coveret av Playboy Magazine, som ble Playmate of the Year, altså årets flotteste Playboy-modell, da bladet var på sitt aller største.
Jeg kunne jo ikke skjønne at jeg ble valgt ut som Playmate of the Year. Jeg var jo i sjokk. Det tok så lang tid for meg, at det gikk opp for meg at jeg kunne være Playmate of the Year.
Lillian Müller ble kjæreste med Hugh Hefner. Hun flytta inn på Playboy Mansion og fikk se alt som skjedde der fra innsiden. Der skulle hun oppleve noen av sine største oppturer og dypeste nedturer. Hva innebar livet som verdensberømt glamourmodell, og hva har den tiden gjort med henne? Dette historien om Lillian Müllers eventyrlige liv, og det Marte Solbakken som forteller.
Jeg ville jo ikke dø en vakker dag og ha på gravstøtta mi Lillian Müller Playmate of the Year 1976. Jeg kan ikke tenke meg noe verre som kunne skje. Liksom at jeg hadde stagnert meg med den Playboy-karrieren min. Og det jo det som fremdeles mest kjent for i verden. Det betyr jo ingenting. Det har jo ikke hjulpet menneskeheten det at jeg har hatt så mange forsider i Playboy og vært så berømt med Playboy. Og vært Hugh Hefners kjæreste, og jeg har vært i 35 filmer og tv-serier i Hollywood. Alt. Hva hjelper det andre mennesker? Jeg har misjonen i livet mitt, kjenner du, Marte. Nå skal jeg ut og jobbe. Nå er det ikke du går på utseende og sexappil lenger. Nå skal du jobbe med folk.
Hei, du! Jeg står på et gatehjørne langt vest i LA og venter på Lillian Müller.
Men hvor er du nå, da?
Det siste året har vi to møttes mange ganger. Nå har hun ringt for å si at hun på vei til avtalen vår, men hun som vanlig litt forsinket. Store suver dundrer forbi, og palmer vaier i vinden over meg, mens jeg heller i meg kaffe for å prøve å komme på samme energinivå som Lillian.
Jeg står og venter utenfor garasjen.
Lillian endte opp her i LA på midten av 70-tallet, etter at livet hennes tok en helt eventyrlig vending. Det skal du få høre alt om i denne podcasten. I dag skal jeg blant annet bli med til lager hennes, der hun er ganske sikker på at hun har noen minner fra forholdet til Hugh Hefner, Playboy-sjefen selv, som skulle snu opp ned på hele livet hennes.
Det var det mye om og meg.
Ja, det gjerne det i LA.
Hun en drøy time forsinket når jeg hopper inn i den hvite Priusen hennes for å finne en parkeringsplass.
Er vi på lufta, eller?
Ja.
Og så var jeg to traffic jams fra Pasadena hit. Først en ulykke, og så en brennende lastebil, det hele faktet. Men gud og heldig jeg var der, se her. Samme parkeringsplass. Det var noe for Lillian det. Etter all kaoset som har vært. Jeg brukte nesten en time å komme her. Jeg reiste 5:05 der fra Pasadena. Nei, var det 5:05? Jo, nå er en jo et, så det var 5:05, tenkte du. Skulle jo vært 5:11, da, men den ble 5:12 før jeg kom ut.
Men det ikke så verst i deg å være det.
Ja, du må ikke tro det at det vanligvis verre, eller at det en time for sent. Altså, det ikke sånn. Sånn rykte vil jeg ikke ha på meg, Marte.
Nej, men att det kan vara kvarter för sen eller 10 minuter för sen. När det är sån vänner och bekant och sånt, men när det gäller business är allt det på tia. Och så packar jag bilar är ju en av mina svagheter som du kan säkert se. Men jag fann i alla fall en tämligen bred plats här, så nu tror jag att jag ska få parkera utan att vi blir skadad, du eller mig.
Lilian har en caps godt trukket ned i panna, og et par Gucci-solbriller, kjøpt på salg, dekker halve ansiktet. Bak dem skjuler det seg et par klare, blå øyne, og selv om håret har blitt hvitt og Lilian ligger langt unna botox, er det lett å tro at man ser på en langt yngre person. Før vi drar til lager hennes, skal vi innom treneren hennes for en økt, for nå som Lilian har blitt 71, har hun tenkt å relansere seg selv som global helseguru. Hun er kledd for rollen, i svarte treningstights med svart boblejakke og fingerløse vektløfterhansker. Og akkurat sånn går hun stort sett hver eneste dag. Denne dagen er bilen til Lilian full av flyttesker. De tre siste årene har hun nemlig delt et hus med datteren Alice. Men nå som Alice har fått seg samboer, må Lilian flytte ut og jobbe med å bli uavhengig.
Min datter har hjulpet meg med alt. Men det er jo klart, når noen hjelper deg med alt, så blir det jo enda verre hjelpeløsheten din. Så jeg tror faktisk jeg må gå på universitet og ta sånn praksiskurs. Det er jo sånn at jeg skal leve livet mitt på egen hånd. Så jeg jobber med det nå, at jeg blir uavhengig i en alder av 71. For jeg har hatt kjæreste hele mitt liv. De har gjort alt for meg. Jeg trenger ikke aldri konsentrere meg om noen praktiske ting. Hverken matlaving har jeg jo aldri greid å lære. For det at, ikke det at jeg har prøvd heller, altså, men det var blitt sånn at jeg kan ikke lage mat. Min datter er jo kjempekokke. Og hva du sa, at hun fikk sin første middag nå på 20-årsdagen sin, da hadde jeg lavt hennes første middag. Det var visst veldig mye olje. Hun sa, det var, mamma, du hadde olje i alt. Det var sånn, det var ikke bare det at jeg hadde olje i alt, men alt rukna visst i olje. Så du kan jo tenke deg som middagen var da, men det var ingen som klagte.
Det var ingen som klagde, og Lilian har alt begynt å planlegge neste middag hun skal lage til datteren. Det blir om 3 år, når Alice fyller 35. Men det å lære seg å lage mat, og i det hele tatt å gjenskape seg selv såpass sent i livet, er ingen liten oppgave.
Men det er jo klart at når du blir 70 år, vet du, da må du jo gå der selv i sammen og så sitte der selv. Hva er det liksom der som... Det er så mange viktige ting. Det er ikke bare én ting. Og hver dag går jo så fort. Og det sier jo det at jo eldre du blir, jo fortere går dagen. Det er gjerne sant. Det har jeg i hvert fall funnet ut. Ja, men nå må vi inn, og så vi kan få trent litt. For nå har han treneren ventet på meg 1 time og 8 minutter. Nå skal vi se hvordan det går når vi kommer inn der, og sur han er eller blir han er. Nå skal vi se, vi får se.
Lilian Müller har vært på cover av Playboy hele 9 ganger, og vært avbildet inne i bladet mer enn 50. Hun ble også kåret til Playmate of the Year i 1976, da bladet var som aller størst. Og med det så er hun antageligvis Norges største pin-up gjennom tidene. Men så er det jo ikke sånn hun vil bli husket. Det siste 10-året har hun derfor stilt opp i en rekke norske reality-serier, der hun har det med å ryke ut i første omgang.
Jeg likte jo ikke å ryke aller først, det gjorde jeg jo ikke, fordi jeg er jo vant til alle de, den nye familien min. Og det hadde jo vært så alltid, og så skal jeg grine, jeg vet ikke.
Sånn der har det ofte gått når Lilian har prøvd å reintrodusere seg for verden. For går det egentlig an å skrive om sin egen fortelling såpass sent i livet? Det er vanskelig å komme utenom Playboy og Hugh Hefner i historien om Lilian Müller, og på mange måter er det det hun prøver å riste av seg med å markere seg som helseguru.
Ja, det er Lilian. Og Marte, nå kommer vi endelig.
På vei inn til treneren John finner hun noe viktig i lomma.
Og så du, Marte, sier jeg. Men herremann, vent litt. Nå har jeg glemt pepperspayen min. Ja, ja, den ligger jo i bilen der. Men det er jo litt interessant, fordi at jeg har pepperspray vanligvis i den lomma. Den skal du få se, den ligger i bilen når han ramler av lomma mi. Men i venstre lomme, vet du, hva jeg har. Spenn. Det er sommerfuglen min. Den er fra mamma når jeg var hjemme i Norge. Når hun var syk, så fikk jeg den sommerfuglen til min mor. For det er jo sånn at for hver eneste periode i livet ditt, hvor kan du si hver 10 år, som jeg ser på det, så er det en helt nytt liv. Och då är det det, vet du, du kan lätt tänka att nu är det slut, nu är du för gammal, nu är du för tjock. Eller du har kanske inte nog utdannelse till att göra, uppnå det mål du har, en ny mål du har satt. Men då måste du alltid tänka på sommarfilmen, för den hade två stora faser. När den var sån mörk, sån en liten brun
larve,
ja. Och så caterpillar, ikke sant, på engelsk. Och så plötsligt för en vet ordet så blev det en sommarfilm. Hæ? Så det var det noe større, mye større, eller den hadde vært som larve, ikke sant? Men da trodde jo den nesten kom til å dø, eller noe sånt. Men plutselig ble den et nytt avsnitt i livet til den insekten, og da ble den jo en sommerfugl. Så sånn tenker jeg hver gang noe går mot meg i livet mitt, og jeg går ned på en måte i mørket, så tenker jeg alltid, nei Lilian, du må ikke gi opp nå. Nå er det vanskelig, men alle mennesker går gjennom veldig vanskelige perioder, og det av og til de nesten ikke overlever, inkludert du. Men nå må du være eksempel, du må si, komme deg opp igjen, på fysisk, psykisk, mentalt, spirituelt, og så må du vise både deg selv og verden og Gud da, for jeg har jo misjon, ikke sant? At det her klarer jeg likevel, selv om det ser mørkt ut akkurat nå. Men så tar jeg sommerfuglen, så tar jeg tagen, ligger alltid i lomma mitt, eller ligger under hodet på hodet, når jeg sover om nettene da. Så tar jeg på sommerfuglen, og så tenker jeg, ja, mamma, sa du vet, det er ikke over til det er over, sa mamma. Så det er sommerfuglen som skal minne meg om det. Så da ringer vi på hos John, og skal vi se om han er sur eller blid.
Lilian Müller har klart å karre seg ut av mørket gjentatte ganger i livet. Det var ingen selvfølge at hun skulle ende opp som en ukulig optimist, og heller ingen selvfølge at hun skulle ende opp her, 8000 kilometer unna barndomshjemmet på Fevik, utenfor Grimstad. Det var trange kår for de fleste da hun vokste opp på 50-tallet. Også i det lille hvite trehuset, der Lilian bodde sammen med moren, stefaren og tre søsken.
I en natt, for ikke så mange år siden, så hadde jeg en drøm. En drøm at jeg kom tilbake til det lille huset på Fevik. Så var jeg en fugl, og så fløy jeg inn døra, og så fløy jeg langs taket, rundt hele huset, veldig sakte fløy. Og så så jeg ned på alle detaljene i det lille huset. Har du hørt på en merkelig drøm? Ja, den drømmen der var altså så rar. Jeg våkna opp, og så følte jeg det at jeg hadde vært tilbake i barndommen min, og så hadde jeg kanskje sett barndommen min eller huset med andre øyer, med nye øyer. Jeg så alt klart som en fugl, og så våkna jeg opp.
Det lille hvite huset var eid av noen slektinger, for familien hadde ikke mange penger å rutte med. To voksne og fire barn delte ett soverom, og Lilians stefar fisket laks og jaktet vilt for å sørge for mat på bordet. Vann måtte hentes i en brønn. Alkohol preget mange hjem i nabolaget, også Lilian sitt. Men om våren blomstret syrintreet utenfor kjøkkenvinduet, mens blomkarset i gult og oransje lyste opp beddene langs husveggen. Familien kunne plukke kirsebær fra trærne i hagen og fikk råmelk fra nabobonden. Når det regnet, kunne Lilian og søsknene gjemme seg under jasminbusken i hagen, og på den lille, røde låven holdt de kattunger og kaniner. Lilians mor Lilla hadde vært til sjøs og fortalte historier om reisene sine, mens Lilian og søsknene drømte seg bort til Amerika.
Hun var ute et helt år første gangen, så hun gikk inn i mange havner internasjonalt, blant annet i San Diego i Amerika. Så da kan jeg huske at hun pratet, at hun var stadig, når hun skulle liksom trøste oss med noe, eller det var rett før barnetimen om lørdagen, og så var det ønskekonserten om mandagen. Kan huske på radioen, for det var jo ikke TV i den tiden der. Så fortelte hun alle de her historiene hun hadde å fortelle, for hun var i utlandet såkalt, og alt opplevde i alle de landene, inkludert Amerika, ikke sant? Og så hadde jeg noen tanter som var emigrert til Amerika tidligere. Min mor hadde to søstre, og min far hadde tre søstre. Og de fikk mye pakker fra til jul. Og så fikk vi julekort med sånn Wrigley chewing gum. sånn, de hvide pladene og de gule pladene og de grønne pladene, kan jeg huske. Og så fikk vi en dollar, kan jeg huske, til jul. En dollar, det var veldig stort. Og jeg leste og drømte meg vekk, og så tenkte jeg, og med alle historien mamma fortalte hver kveld før vi la oss og sånn, så var det det at, åh, Amerika, der skal jeg. En dag så skal jeg til Amerika.
Som du kanskje hører, så er det fortsatt litt sårt for Lillian å tenke på den tiden. For det hendte ganske ofte at hun trengte å drømme seg vekk fra det lille hvite huset. I 1998 kom boka Usminket, der hun beskriver oppveksten sin til journalist Bjørn Benkhoff. Stefaren er snill, omtenksom og generøs, så lenge han er edru. Da kan han finne på å ro dem ut i skjærgården for å sanke måseegg. På sånne dager spiser de niste og drikker melk som har blitt lunken i sola. Men når han har drukket, da kan det gå i svart.
Da når han ble full og skummel, så løp vi jo inn på soverommet, og mamma med oss. Hun tok jo vare på oss, det var jo bare oss som var viktige for henne. Og det var jo trist, men han var jo sjalu, vet du. Mamma var på dans, og var jo så flott. Så alle menn ville invitert henne ut. Hun var jo superpopulær. Så du vet, og de levde jo sammen, men de var jo ikke gift.
Var han voldelig noen gang?
Ja, jeg tror hun fikk vel et klapp av og til, tenker jeg. Det gjorde hun nok. Men han slo jo ikke ihjel, men jeg var jo vitne til at han klappet til henne. Av og til. Det husker jeg.
Lillian liker ikke å dvele ved mørke øyeblikk som dette. Hun sier hun er en glass halvfullt person, og at det ikke handler om hvor man kommer fra, men hvor man ender opp. Du skjønner greia. Det har kanskje vært en viktig strategi å vende blikket vekk, men noen opplevelser er jo nødt til å sette seg i kroppen. I boka står det for eksempel en enkelt setning om noe som den lille Lillian var vitne til. En gang forsøkte han å kvele henne, står det, men hun tilga ham alltid. I en annen episode hentet stefaren fram geværet.
Og da husker jeg det at vi var livredde og løp ned til naboen i nabolaget. Og da skjøt han etter oss med det geværet. På avstand, da, selvfølgelig. Han var ikke rett bak oss. Han var full, vet du. Med total mod, alkohol. Det tok mange år i mitt liv. Hvis jeg så en mann drakk alkohol, kunne jeg ikke være sammen med han. Jeg har jo aldri vært sammen med en mann og blitt der, etter jeg merket han hadde svaghet for alkohol og narkotika. Men det har skjedd at jeg har hatt kjærester som har vært med det. Jeg har oppdaget det og gått fra dem.
Det er sånne opplevelser som man bærer med seg, selv om de er 8000 kilometer og flere tiår på avstand. Tilbake i nåtidens LA er Lillian en time og et kvarter forsinket når hun omsider ringer på hos treneren John Kessler.
Det er litt skummelt det her, for jeg er så veldig sen i dag.
Lillian tropper opp på Kesslers private utegym flere ganger hver uke. Ofte litt forsinket. Det å holde seg i toppform er del av misjonen hennes, slik at hun kan bruke de neste 4 tiårene på å gjøre folk like friske, raske og positive som henne selv.
En time og kvart. Hei, John!
Hei, lady.
Hey.
Lady. Yes.
Yes, young lady. So I know I'm very late, John, and I am so sorry. But if you Google everything I've been through on the freeway...
Oh, yeah?
Not kidding. First it was an accident, and then it was a burning truck.
John Kessler har vært Lillians trener i 25 år. Første gang hun så ham var da hun trente i noen lange trapper i Santa Monica og la merke til en svær fyr i en bitteliten badeshorts. En bimbo, tenkte hun.
When she first saw me, she thought I was a what'd you call me, a bimbo, a male bimbo?
I thought he was a bimbo, you know, like a
all muscle,
doll,
no brain.
But the man version. And then we start talking, and then I'm like, what? The guy has brains? But, you know, he had a girlfriend and everything, and I had a boyfriend, so it wasn't about that. But it was like, you know, I'm finding out that you can really look fantastic, but you can still have brains, you know, and education and everything. And he's one of those people.
Det har aldri vært noe romantisk mellom treneren og henne, forteller Lillian, selv om alle har trodd det. Og det er bra, for hun sier at hvis hun blir involvert med noen, Da det bare et tidsspørsmål før det skjærer seg.
We were always stayed friends. And I think also when you stay just really good friends with somebody, I think the relationship has a bigger chance to last. Because when you get involved sexually or romantically and all that stuff, you know, it, for me, anyway, in my life, you know, it's just a matter of time when it's going to be over, you know, because I can't make it work both. Mm. Either I have this or I have that with people, you know.
So are we going to work out?
Yeah, we're going to work out.
All right.
Vi skrur tiden tilbake igjen for å følge Lillian videre på ferden som skulle føre henne til Playboy Mansion. 50-tallet blir til 60-tallet, og etter hvert blir stefaren hennes kastet på dør. Men det vanskelig for en enslig mor med fire barn å holde på det lille hvite huset. Så snart kommer det en flyttebil og tar dem vekk fra syrinhekken og kirsebærtrærne og jasminbusken som de gjemte seg under når det regnet. Lillian løper rundt i nabolaget for å ta farvel.
Jeg hadde en venninne, kan jeg huske det, som jeg var så glad i, White Door eller meg. Så gikk jeg inn på gårdsplassen, ringte på døra, eller banket på døra, der kom ingenting i, ingen folk ut, og så hun var ikke hjemme, eller ingen var hjemme i familien. Så husker jeg gikk ut på gårdsplassen der, og så skrev jeg et stort hjerte, med en pinne, ikke sant? Og så skrev jeg da, Lillian pluss liv er sant. Vi var så gode venninner. Og så vet hun i alle fall det at jeg er glad i henne, og så at vi ser sikkert snart igjen. Det var liksom det jeg gjorde før jeg kom inn i huset, eller opp til huset, og flyttebilen stod der og måtte inn i flyttebilen og kjøre av gårde.
Lillian ser aldri venninnen igjen, og snart kommer en enda større avskjed. Moren får leid et hus i Arendal, men etter hvert blir det klart at den eneste måten hun kan skape et varig hjem for familien, er ved å dra til sjøs for å legge seg opp noen penger. Så når Lillian er 11, havner hun og de tre søsknene hennes på et barnehjem. Hunden deres løper etter bilen når de kjøres vekk. Det skal ta flere år før moren kommer tilbake for godt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Næringsoppgave, MVA, årsregnskap, A-melding. Du er kanskje usikker på hva som skal leveres når og hvordan. Regnskapsprogrammet Fiken gir deg full kontroll. Og skulle du glemme noe, gir vi deg en påminnelse. Selve innleveringen gjør du også raskt og enkelt i programmet. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. En høstkveld i år 2000 forsvinner 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst fra Stavanger.
Er det noe vi kjenner? Hva er det som har skjedd her?
Den natta hun ble borte, var det mange mistenkelige folk på byen.
Altså, det var så mange med et sedelighetsmodus som var kartlagt rundt Stavanger sentrum.
Det leites i flere uker uten resultat. Helt til to politifolk åpner et kumlokk.
Det er et bilde som har brent seg inn i minnet mitt som du aldri kommer til å glemme når du snakker om det. Dette er Tina.
Hør hva skjedde med Tina i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Det er lenge å være borte fra moren sin da.
Ja, men hun kom jo på besøk. Og skrev brev og bestandig og kom på besøk. Det var jo ikke noe sånn internett og telefoner i den tiden. Men det gikk i grunn på en måte veldig fint. Og jeg lærte ting der som jeg kanskje ikke ville ha lært ellers.
Det skjer viktige ting for Lillian i løpet av disse årene. En av bestyrerne på barnehjemmet legger merke til at hun er skoleflink og skaffer henne en plass på den kristne internatskolen Kvitsund. I biografien Usminket beskriver hun seg selv som et smålubbent skolelys som mest holder seg for seg selv. Etter 5 år til sjøs kommer moren Lilla hjem og samler alle barna i et rekkehus som bare er deres. Det er en av de lykkeligste dagene i Lillian sitt liv. Hun blir 15, 16, 17, og hun kommer inn på Hornes gymnas, som ligger like ved soldatleiren på Evjemoen utenfor Kristiansand. Etter hvert får hun seg en soldatkjæreste som gjør henne helt mo i knærne. Han smugler henne inn på brakka når de andre soldatene ute, og når de ligger der i senga, får hun øye på noe som hun liker dårlig.
Så husker jeg, jeg lå på senga hans, så så jeg opp i taget, og de hadde faktisk tapensert, det veldig ord jeg kan bruke, med Playboy, sånn utslagssider eller midtsider. Og så lå jeg der, og så var jeg sånn 18 år, eller noe sånt, 17-18 år, jeg er totalt usikker på meg selv, ikke sant? Alt var galt i den tiden der. Så lå jeg der, og så jeg på alle de fullskapte, fullkomne playmate midtsidepigger, ikke sant? Og jeg visste jo ikke i den tiden der at alt var photoshoppet.
Det er slutten av 60-tallet, og borte i USA har Hugh Hefner gått fra å være en helt vanlig familiefar til å stå i spissen for en revolusjon. Ledet an av Playboy har bilder av nakne damer blitt big business. Hefner snakker om kvinnefrigjøring og fri sex, og forfekter liberale verdier som går på tvers av den amerikanske puritanismen. Andre kritiserer ham for å gjøre kvinnekroppen til salgsvare, og feministene hater ham. Men uansett hva man tenker om Hugh Hefner, er det ingen som slipper unna visjonen hans. Og snart henger bilder fra bladene hans på vegger i bilverksteder, gutterom og militærbrakker verden over. Det Lillian ligger der og ser på, er på mange måter drømmen om et helt oppnåelig ideal. Det skal gå på selvtilliten løs for millioner av kvinner gjennom flere tiår. Også for Lillian.
Så jeg lå bare sånn og så på meg selv, og så så jeg på de jentene der, og så tenkte jeg, å herregud. Ja, da ville jeg jo det at han skulle rive det ned da, ikke sant? Fordi at det her ble for vanskelig. Nei, han gjorde ikke det, derfor var andre soldater som bodde der. Men de hadde midtsidepigger i taget, hadde jeg hørt på magen. Det var forferdelige tider, altså. Men så usikker var jeg faktisk, og så plutselig så kommer du i Playboy selv.
Det var neste kjæreste. Den filmstjerne-kjekke brittiske soldaten Hans, som først skulle føre Lillian ut i den store verden. Han jogger forbi henne en dag på Evjemoen, småsvett i bar overkropp, og 18 år gamle Lillian får nesten whiplash mens hun glaner etter ham. Dagen etter danser de kinn mot kinn på lokalet. De fortsetter å ses når Lillian har fullført gymnaset og begynt på lærerskolen, skoleflink som hun er. Og så, når hun er ute i praksis, begynner hun å skjønne at noe er på ferde. Småguttene flokker seg om henne i klasserommet.
Jeg må jo ha skapt litt sensasjon på en måte, på grunn av det at alle de småguttene, de stilte seg alltid opp rundt meg og diskuterte meg og sånn. Så da må jo jeg allerede begynt å kle meg litt sexy, vil jeg tro. Jeg kan ikke huske det, altså, nøyaktig hva jeg hadde på meg og sånn.
De diskuterte men,
det? Ja, altså, jeg kledde meg på en måte sånn at det vekk litt oppsikt, jeg vet ikke. Sminket meg litt og sånn. Men jeg fikk i hvert fall oppmerksomhet fra småguttene, kan jeg huske når vi var ute og skulle undervise.
Men var det første sted? Positivt, eller
noe? Ja, nei, men jeg kunne ikke skjønne det, for det var ikke det jeg var interessert i. Jeg var interessert i å lære de ting. Men de var mest opptatt av hva jeg hadde på meg og hvordan jeg så ut. Mm. Så det må jo ha begynt allerede den gangen, og da var jeg jo ikke mer eller 20 år, eller 20-21 eller noe sånt, vil jeg tro. Så det må jo ha begynt da, faktisk. Og
en lokal fotograf tar noen bilder av Lillian på den tiden. Hun er kledd i miniskjørt og knytebluse, med et pannebånd i fløyel som holder luggen på plass.
Og når jeg så de bildene, så tenkte jeg, oi, yes.
Lillian sitter og ser på bildene med bestemoren og moren, som sender dem inn til frøken Norge.
Jeg hadde aldri sett på meg selv som noe såkalt pen, eller sexy, eller interessant kanskje for menn, eller sånn i det hele tatt. Så når jeg fikk se de bildene, så fikk jeg litt som idé, ja vel. Jeg begynte liksom å åpne øynene mine og se at jeg så litt fin ut. For jeg grodde jo, vokste opp med mindreverdighetskompleks, og sånn veldig kraftig mindreverdighetskompleks. Så jeg var litt tjukkfallen i perioden jeg var liten, og så var jeg tynn og rett opp og ned når jeg ble tenåring. Så jeg gikk med bomull i BH-en, og to par stillongs under dongeribukser midt på sommeren, og for å få litt fasong. Nei, så jeg begynte liksom å oppdage meg selv i den tiden der rundt om Frøken Norge-konkurransen og sånn. Men jeg tror jeg hadde bomullet i BH-en posert for Frøken Norge på de bildene på finalen. Tilståelse! Jeg kom til å tenke på det nå.
Lillian ender på andre plass i Frøken Norge, og hun vil ha mer. Veien ut i verden går via soldatkjæresten Hans. Han har forlatt Evjemoen, men kommer stadig vekk på besøk, og nå vil han ha henne med seg. Så Lillian slutter på lærerskolen. Hun flytter til Tyskland, så til Frankrike og Belgia, der han skaffer henne jobb som livvakt på et svømmeanlegg ved militærbasen.
Men jeg kunne jo ikke svømme. Men det visste jo ikke han, for det hadde jeg ikke sagt.
Du kunne ikke svømme?
Nei, jeg kunne litt breaststroke, eller sånn, litt sånn... Jeg kunne jo for eksempel ikke hoppe ned i svømmebassenget og legge meg på svøm. Jeg måtte jo gå ned og trappa forsiktig, sånn som en gammel dame, ikke sant? Det betyr at noen drukna i hu og hast. Det hadde jo tatt lang tid før jeg hadde kommet der, med sånn som jeg svømte. Jeg hadde ikke fått redde, han hadde jo dødd for lenge før jeg hadde kommet. Men jeg hadde jo fått jobben der, for jeg hadde fin figur. Det var derfor jeg fikk jobben. For da tenkte Hans, for han var sjef for hele greia, så tenkte han da at da kunne han tiltrekke mange gutter da, til svømmebassenget om dagen. Så det var sikkert det som lå bak, for de ville ha mer folk, for det var så veldig lite folk når jeg begynte å være lifeguard. Men det ble jo veldig mye gutter etter hvert da, for jeg hadde fått den jobben. Det var faktisk da jeg begynte å tenke, oi, modell? Kanskje et eller annet var noen som hadde sagt, ja, du skulle bli modell. Men det var jo før jeg tok brystoperasjon og alt det her. Jeg var jo nesten flad, vet du.
Hvordan er det egentlig å være så eksepsjonelt vakker? At det blir en slags kraft som bare drar deg videre i uante retninger. Det ligger kanskje en slags makt i det, men jeg ser for meg at den makten lett kan glippe. Uansett så drar Lillian videre fra bassenget i Belgia til London, der hun flytter inn i en bitteliten leilighet og begynner på modellskole, der hun lærer å posere, sminke og kle seg. Noen måneder senere går hun ut som den beste i kullet. Hun gjør det slutt med kjæresten. Hun vet det ikke da, men en helt ny verden er i ferd med å åpne seg for henne. Når hun får en agent, renner oppdragene inn. Og i 1974 kan mennesker verden over bla opp til side 3 i The Sun, en av datidens største aviser, og se en lettkledd Lillian dandert på en gressplen.
Da gikk allting så fort, fordi at jeg ble toppmodellen så å si med en gang jeg kom ut av modellskolen. Jeg ble hyret inn av London Sun, og det før jeg vet ordet det. Jeg hadde 4 opptredener, Page 3 Girl, som det heter, som var veldig, ja, det var veldig sought after, altså jentene var veldig interessert i å være Page 3 Girl i London Sun. For London Sun var den største avisa i verden. Så når det ble Page 3 Girl der, og det var sexy. Jeg husker til og med det at jeg stilte opp toppløst der. Jeg vet ikke om jeg gjorde det 2 ganger, 1 eller 2 ganger. Og så holdt armen og dekte meg til en gang, og en gang lå jeg nede, jeg husker, på en plen. Med noe klær. Jeg hadde jo alltid klær på meg, men det var veldig sånn lettkledd. Det var veldig sexy og lettkledd.
Husker du hvordan det var å liksom kle av seg foran kamera?
Først? Ja, altså, jeg bare husker det at han der... Fotografen, første fotografen som fotograferte meg, han sa til meg, you are a born model. You are a born pin-up girl, husker han sa til meg. Da var det jo, hæ, med? Born model, born pin-up girl? Hva betyr det, husker jeg, tenkte om meg selv.
På bildene fra de første oppdragene dekker Lillian seg til. Men snart ligger hun der på ryggen, ikledd et par mamelukker og ingenting annet. Hun smiler ut i lufta. Det ser ut som hun sykler med beina. Fanbrevene fosser inn til redaksjonen. Og på den andre siden av Atlanterhavet er det en mann i silkeslåbrok som også legger merke til den blonde skjønnheten.
Og da kan jeg huske, det var ikke lenge før at Playboy banket på døra. Det var den 6 måneder, 8 måneder jeg hadde jobbet, så... spurte den lederen i Top Models, oh, Playboy was asking me if you would be interested in coming to America and shoot centerfold for Playboy. Playboy, centerfold? Det, nei, uff.
Nej, det var allt för fint. Allt för sexy. För Eva hade varit så sjalu på den soldaten. När han, och jag tror han hade någon i taget förresten. Så du vet, jag var vant att se på det här. Det blev ju plötsligt min konkurrens. Och så plötsligt var jag nu i London och så spurte agenten min om jag ville resa till Amerika och bli sån liksom. Ikke sant? Første var jeg tenkte var, men herregud, kan jeg se sånn ut? Det var liksom det første. Jeg visste jo ikke den gangen at alle bilder var så fikse.
Men til tross for en viss skepsis, så lever fortsatt den gamle barndomsdrømmen om Amerika.
Så jeg tenkte da, når de tilbudde meg Playboy i Amerika, så tenkte jeg, å, jeg vil til Amerika. Det var det første jeg tenkte. Playboy var liksom nummer to i tankene mine. Men hvis noen inviterer meg til Amerika, da vil jeg der. Så de faktisk, Playboy da, jo, var veldig medgjørlige, for de ville absolutt ha meg her. For Hugh Hefner hadde sett et bilde av meg i pressen i London. Og han hadde sagt til den sekretæren da, som henvendte seg til modellagenten min, få den jenta over her. Hun skal i Playboy, hun skal ha cover, og hun skal ha midtsidepig hos oss.
Så Lillian flys over til Chicago, der Playboy har sitt østlige hovedkvarter. En dag hun skal fotograferes, står hun på fortauet utenfor godset, da en svart limousin bremser opp foran henne.
Og så var det sånn mørke vinduer, og så gikk vinduet sakte ned bak i limousinen.
Et firskårent manneansikt kommer til syne. Blikket er mørkt, haken kraftig. Han er kledd i silkeslåbrokk, og han måler henne opp og ned.
Og hvem stakk hodet ut? Jo, Hugh Hefner. Jeg kom aldri til å glemme det, altså. Så stakk han hodet ut, og så så han på meg. Og så sa han, who are you? Så hadde han jo hatt et bilde av meg, men han kjente meg jo ikke igjen, jeg har ikke sminket på meg, ingenting. Men jeg husker i hvert fall han sa, who are you? Sa han, oh, I'm Lillian from Norway. Det kan jeg bare huske jeg sa. I'm Lillian from Norway. Sånn ordentlig sånn langt ut på landsbygda. Så fløy hun genert, vet du. Oh, wow, you're from Norway, huh? Yeah. Oh, hmm. Og så sa han, hey, would you like to have dinner with me tonight? Og så bare, dinner with you? Ja. Det her, du, jeg følte jeg var kommet inn i en annen verden temmelig fort.
I neste episode skal vi reise inn i den andre verden, til Playboy Mansion og inn i armene på mannen i silkeslåbrokken. Han skal både gjøre Lillian verdensberømt og nesten drive henne fra vettet.
Jeg hadde jo ikke ventet at jeg skulle komme opp i noe sånn. Jeg var så forelsket i han, skjønner du? Han var så kjekk. Så jeg ble jo forelsket i mannene, og det skulle jeg vel kanskje ikke gjort.
Lillian er laget av Marte Solbakken. Lyddesign ved Nils Jakob Langevik, som også har laget musikken i samarbeid med Henrik Lødøen, Christian Breivik Jakobsen og Marte Solbakken. Berit Hedemann er konsulent, og redaktør er Kari Hesthammar. Lillian Müllers biografi Usminket kom ut i 1998 og ble skrevet av Bjørn Benkow. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrostdukk i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.